Ερχόμαστε λοιπόν στην πορεία μου.
Τώρα, ότι... έφυγες, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά με τη Σινάτρα πώς αποδεικνύονται?
Κοιτάξτε, η απόδειξη δεν είναι τόσο απλή.
Δηλαδή,
είναι
έτσι,
πάρα πολύ περιπεπλεγμένη.
Γιατί
αλλά
ακούμε
είναι...
διάφορα πράγματα, ακούμε και για τράπεζες της, του Αγίου Πνεύματος.
Α,
έτσι,
ναι,
και όλα αυτά. Και τώρα ακούμε αυτή τη θέση. Από πώς όμως αποδεικνύονται όλα αυτά?
Να σας πω κάτι, δεν το εξής.
Μερικά τη απεία πούμε ότι είναι λόγια του αέρα.
Ναι, για κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Είναι το εξής, ότι το Βατικανό έχασε εντελώς την επικοινωνία του με την Αμερική όταν το 863 ο Ναπολέων III ο Γάλλος, έτσι, που ήταν τότε αυτοκράτορ της Γαλλίας, έχασε τον πόλεμο τον Μαξιμιλιανό. Από τότε, γιατί αυτός ενεργούσε προς όφελος του Βατικανού. Όλα του τα στρατάκια, τα καράβια ήταν να πηγαίνει στο Λίβανο παντού να επιβάλλει την άποψη του Βατικανού. Μάλιστα, μπορεί κανείς να το δει έτσι εύκολα, την ημέρα που έπεσε η Γαλλία το 870 στον Μπίσμαρκ, την ίδια ημέρα το Βατικανό εγκατέλειψε τον έλεγχο της Ρώμης. Γιατί την είχε τη Ρώμη για το Βατικανό της, όλη τη Ρώμη, και ενεκλήσει στο Βατικανό. Διότι πλέον ο στρατός του Ναπολέοντα III ενικήθη. Άλλωστε αυτό που λέμε φασισμό σε ιδεολογία έχει ξεκινήσει από τον Ναπολέοντα III με το Βατικανό. Είναι επινόηση του στο Βατικανό για τον Μουσολίνη.
Πόσα.
Επινόησης λοιπόν. Έχει γράψει και ο Μάρξ ένα βιβλίο, οι 17 εμπριμέρ του Ναπολέοντα III, που είναι οι εκλογές εκεί, οι στημένες υπέρ του Βατικανού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ο Μουσολίνη εφεύρε το Φάτσιο. Ξέρετε το εξής, ότι το Βατικανό θέλει υποχρεωτικώς ισχυρά κοσμική επιρροή. Αυτό είναι ο σκοπός ο τελικός του. Γι' αυτό το λόγο έχει κάνει την πονηρή οργάνωση που λέει το Opus Dei, που θα πει έργον Θεού. Γι' αυτό το λόγο έχει κάνει τους Ιησουίτες, όλα για όλα, τον οποίο αγιοποίησε το όρετο του ο Πάπας. Γι' αυτό το λόγο έχει κάνει για τη μεγάλη τράπεζα του Αγίου Πνεύματος, σαν του Σπίριτους. Θεωρείται η πρώτη τράπεζα στη γη. Μα γι' αυτό εχθρεύεται, ξέρετε, και αυτό που λέμε στο ενιστικό κεφάλαιο, διότι δεν είναι ψέματα. Οι άνθρωποι Εβραίοι, διωγμένοι από τους Ρώσους, πήγαν στην Αμερική την αρχή του προηγούμενου αιώνα, πήραν το Hollywood δικό τους, με ενέργειες, με δύναμη. Πήραν την εφημερίδα, δηλαδή μπορούμε, έχουμε όλα τα επίσημα στοιχεία, οι Times της Νέας Υόρκης, και συγκρούνται οι δύο, και αναλύσει κανείς. Και ο προσδιορισμός του Παγκόσμιου Πολέμου είναι τράπεζα Βατικανού, με εβραϊκές τράπεζες. Ο Μεν έλεγε δεν θέλω την εβραϊκή οικονομία, ο Χίτλερ, αυτός ο παρανοϊκός τέλος πάντων, και ο άλλος ενίσχυε το Χίτλερ, ενίσχυε το Μουσολίνη. Να ξέρετε το εξής, ότι ο Άιχμαν, ο μεγαλύτερος δολοφόνος των Εβραίων, με διαβατήριο του Βατικανού ήταν στην Αργεντινή, σαν να ήταν μισιονέρ, δηλαδή σαν να ήταν της Ιεραποστολής. Τους κάλυψε όλους. Ποιος τότε δόνα. Ξέρετε, ένας Ιταλός αξιωματικός είχε στη βαλίτσα του ορισμένα έγγραφα. Οπότε κάπου τα έφερε μαζί του, φαίνεται ότι ήταν στο στρατό να ενισχύσει και είχε και μαζί το πρωτότυπο. Φωτογραφία πάνω σε περγαμηνή του Πάπα, του Πίου του 12ου, ο οποίος ευλογεί τα στρατά του Μουσολίνη στην Ιταλία και είναι βέβαια γραμμένο στα Ιταλικά με την υπογραφή, αν μπορεί να το δείξει λίγο. Έτσι, αν μπορεί να το δείξει ο Φακός, μπορεί.
Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το
πρωτότυπο
δείξουμε.
Είναι στα αρχαία μοναστηριού στο Άγιο Όρος. Αν κανείς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, μπορώ να τον οδηγήσω.
Ναι. Είναι πάνω στο Άγιο Όρος αυτό.
Ναι, ναι, στο Άγιο, το αρχείο, ναι. Αυτή η Ιταλίδα.
Ναι. Λέει και Παύλο.
Ναι, αυτή η Ιταλίδα.
Αυτό οποία... εδώ πέρα είναι, έτσι.
Ναι,
είναι
ναι.
Το έγγραφο αυτό.
Και κάτι...
Φαίνεται. Εντάξει, ναι. Υπογραφή
και υπογραφή. Δεν
και τι λέει καλά. Περίπου αυτό εδώ.
Εκεί το ξεκινάω, δεν ξέρω τι γαλλικά, από την πόλη Χαραγώνα. Χθε το βράδυ μου το έδωσε.
Τα γαλλικά, ναι.
Ναι, τα γαλλικά, ναι.
Υπάρχει όμως το Άγιο Όρος, έτσι και
ναι.
Τα ευλογούσε.
Γκρέτσια,
όλα αυτά.
Βέβαια, Γκρέτσια, λέει στρατός, τρούπ. Να, εδώ πέρα.
Ναι, ευλογούσε τα στρατεύματα.
Που πάνε στη. Ναι, να ξαναστάξουν του Έλληνε. Ναι, αυτό ήταν καθαρό φασίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η ιστορία συνεχίζεται. Δεν σταματάει.
Τον αγιοποίησε.
Όχι ακόμη, αργότερα.
Δεν πρόλαβε.
Μα, δεν πρόλαβε, ναι. Διότι αγιοποίησε άλλους.
Το Στέπαν...
Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό με ενδιαφέρει η σχέση μουσουλμάνων. Η οποία σχέση μουσουλμάνων θα τη δούμε και στα Βαλκάνια τη στάση του Πάπα. Και εδώ θα δείτε την εντελώς αθελληνική του πορεία. Όταν λοιπόν βλέπει κανείς ότι...
Όταν λες θα τη δούμε στα Βαλκάνια, τι εννοείς, δηλαδή στη σφαγή, στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και στην αναταραχή των Βαλκανίων 90-92 και μεταγενέστερα.
Ναι, και τελευταία θα το πούμε, εντάξει, το 1856 έχουμε Γάλλο-Άγγλο-Τουρκικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, ναι, στη Σεβαστούπολη, γιατί για θέματα, προβλήματα στα Ιεροσόλυμα. Και το θέμα είναι σύγχρονο, διότι να έχουν τόση φιλία με τους μουσουλμάνους, όταν Παλαιστίνοι φωνάζουν να φύγει ο Έλληνας, ας πούμε, πατριάρχης, αυτοί οι Παλαιστίνοι μπορεί να είναι και μουσουλμάνοι. Δεν ξέρει κανείς τι είναι. Αυτοί υποστηρίζουν σκανδαλωδώς τους μουσουλμάνους απέναντι στα συμφέροντα των Εβραίων. Και θυμάμαι ότι είχε πάει ο Περές, σαν πρωθυπουργός του Ισραήλ, πέρασε από τη Ρώμη και είδε τον Παπά και του είπε: «Ουέ και αλίμονο αν πειράζει τους Παλαιστίνιους». Και αυτός ο Πάπας επενέβη ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ισραήλ, δυστυχώς, και ενάντια στα συμφέροντα της Ελλάδος και διχοτόμηση του Αιγαίου, όλα αυτά εκεί περικλείονται. Αλλά ως προς τα Ιεροσόλυμα, λέει, τα Ιεροσόλυμα θα ανήκουν στο κράτος της Παλαιστίνης. Θα έχει Παλαιστίνιο δήμαρχο, αλλά θα πατρονάρεται, θα κυβερνιέται από το Οικουμενικό Συμβούλιο των Εκκλησιών. Βγάζει έξω το Ισραήλ. Διότι αν το Ισραήλ αναλάβει τα Ιεροσόλυμα, το πλέον ο φανατισμός...
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών.
Ναι.
Το οποίο όμως είναι προτεσταντικό, δεν είναι.
Ναι, αλλά έχει και ο Πάπας τα δικά του, δεν πάει καλά, αλλά αυτός έχει αυτό για να έχει το μέσο όρο, διότι αυτός ξέρει ότι εκεί πόδι δεν πατάει, διότι τα έχουν όλα οι Έλληνες. Εδώ πέρα είδαμε στην τηλεόραση, προέτους ίσως, κάποιον Έλληνα καλόγερο εκεί στον Πανάγιο Τάφο, που κάθε πρωί κατέβαινε ο καθολικός ο Παπάς και σκούπιζε. Δεν ξέρω αν το είδατε. Σκουγκάρες. Του λέει, λέει να πατήσουν, να είναι καθαρά. Λέει, φορεί τα σκούπισε. Γιατί? Να πιο καθαρά, πιο καθαρά. Μία, δύο, πέντε, δέκα, το πες και φύγε. Δεν πήγε, ήταν πια στο...
Γίνανε τα επεισόδια, τα γνωστά.
Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πούμε το εξής, ότι αυτοί λοιπόν τόσο πολύ βοηθούν. Οπότε, σε αυτόν τον πόλεμο, πάρτε, υπήρξε ένα
σε ποιο πόλεμο, στο
κέντρο. Το Γκραϊμαϊκό το 1856. Ο αρχηγός τους ήταν ο Ομέρ Πασάς. Τον οποίο ο Ναπολέων, ο Καθολικός, παρασημοφόρησε όσο ποτέ κανένα στρατηγός, τον οποίο μας έρθαν στην Κρήτη και μας κατέσφαξε. Ο Ομέρ Πασάς δεν ήταν Τούρκος. Είναι ο Μιχαήλ Λάτας, καθολικός φανατικός αν θέλει και αντιορθόδοξος. Ο Μεχμέτ Αλή, που ήταν διοικητής πυροβολικού σε αυτόν τον πόλεμο και μετά στην Κρήτη, είναι ο Σαρλ ντε Τρουά, Γάλλος συνταγματάρχης, κολονέλος όπως λένε. Καθολική ακρευνή σταλμή από την Αγία Έδρα είναι όλοι αυτοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Σήμερα λοιπόν, τώρα, μεταρχόμαστε το 40. Το 40 μπαίνουν κάποτε οι κύριοι Γερμανοί και Ιταλοί στη Ιουγκοσλαβία. Οι Ουστάτσι που ήταν η παρτίδα των φασιστών υποδέχονται με αψίδες στο γερμανικό στρατό, αναλαμβάνουν αυτοί και ο κύριος, πώς λεγόταν, ξεχνάω.
Στέπανε.
Μπορεί τον έχω και τον ξανάχω, αλλά θα τον
λες για τον επίσκοπο.
Το επίσκοπος, ναι, αυτός ο...
Ο οποίος ευθύνεται για τη σφαγή 750.000.
Πώς, 1.700.000. Ναι. Έσφαξε, ναι. Αλλά θα σας πω κάτι.
Στέπανς. Αν θυμάμαι
λοιπόν,
καλά.
Αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν εκεί πέρα ο αρχιεπίσκοπος. Τι έκανε, έπιασε. Έχει λοιπόν τώρα κοινοτάφια που 30-30 πτώματα πεταμένα, κομμένα τα τρία δάχτυλα που κάνει ο Ορθόδοξος στο σταυρό του. Ένα. Αυτός λοιπόν πήρε.
Αυτά στο 40 στον πόλεμο, ναι, θα πήγαν για την Γερμανία,
ναι,
εκεί.
Ναι.
Ναι.
Αυτός λοιπόν τι έκανε.
Πρέπει να πω, συγγνώμη, έχει βγει ένα τέτοιο βιβλίο πριν από χρόνια, πριν από 3-4 χρόνια ή και λιγότερο, και το προλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεβαδίας και Θιβών κύριος Ιερώνυμος, έτσι, όπου περιγράφεται όλο αυτό το έγκλημα. Είναι σε μετάφραση, νομίζω, ή από την Ιταλία.
Από Ιταλικό, ναι, τον άδειο, και το Ιταλικό είναι το βιβλίο, αυτό λέγεται ακριβώς Αρχιεπίσκοπος της Γενοκτονίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Γενοκτονίας.
Και το παρουσίασε, του Πινέλη είναι του Ιταλού.
Του Πινέλη.
Και αν θυμάμαι καλά, το παρουσίασε στην τηλεόραση και ο συγχωρεμένος ο Ραφαηλίδης.
Μάλιστα. Βιβλίο εγώ το γνώρισα έτσι από το Μητροπολίτη Ιερώνυμο.
Ναι, σωστά, ναι,
έτσι, ναι, το ναι. Οποίο είδα τον πρόλογό του.
Έχω πληροφορίες, αλλά όχι ότι το έχω γραπτό.
Ναι.
Αλλά πολύ σοβαρό άτομο. Ότι αυτός ο κύριος αρχιεπίσκοπος, πραγματικός άνθρωπος, όπως έχουμε ένα μαχαίρι, βγαίνει από εδώ η λάμα. Αυτός από πίσω είχε κάνει μια λάμα, έτσι, από εδώ και από εκεί, και έβαζε τα άτομα απέναντι, φάτσα-φάτσα, ημίγυμνα, από τη μέση και πάνω, και έτρεχε και το βελαρίγκια. Ο κύριος Παπαχελάς έριξε προχθές μια εκπομπή και έριξε τις κεφαλές των Ορθοδόξων σε καράβια που έγραφε εδώ υπάρχει κρέας. Αυτή είναι η καθολική εναντίον μας.
Ο Στέπανς όμως τον αγιοποίησε, νομίζω.
Το 2003 τον έκανε άγιο και αυτόν, έτσι, και τον αρχηγό της Ιερής Εξέτασης.
Όπως και ζήτησε συγγνώμη από τους Εβραίους, αλλά νομίζω έδωσε άφεση αμαρτιών σε εκείνον τον Πάπα, ο οποίος πρωταγωνίσε εναντίον των Εβραίων και πήγε στο τείχος των δακρύων.
Είναι σαν ένα κλέφτης να σου ζητάει συγγνώμη και εμείς σου δίνει τα κλοπημαία. Αυτός είναι ο Πάπας. Υπήρχε και ζήτησε συγγνώμη τώρα από εμάς και χειροκρότησε και ο αρχιεπίσκοπό μας. Παιδίστηκα.
Πάρα δυσαρεστή σε έναν κόσμο.
Δεν πειράζει. Να είναι δυσαρεστό. Δεν πρέπει να χειροκροτήσει με τίποτα. Έδειξε παιδαριότητα. Αλλά και βλέπει ότι κρατάνε στον Άγιο Μάρκο όλα τα καλά της Κωνσταντινούπολης που πέφτουν το 1204 με τη δεύτερη σταυροφόρα.
Την Ελασία. Και τα δίνουν με πολύ επικοινωνιακό τρόπο
επιπλέον τα έργα. Επιπλέον δεν να πούμε για τα σύγχρονα το εξής ότι.
Να πάμε επειδή είμαι στο ρόλο τους με μουσουλμάνοι και παπικοί σε πολέμους. Πήγαμε στον Κρεμαϊκό Πόλεμο, πήγαμε στο 40, πήγαμε να έρθουμε σε μεταγενέστερα.
Σας πήγε κάτι άλλο. Ο Χίτλερ δεν χτύπησε ποτέ μουσουλμανικό κράτος. Κανένα μουσουλμάνο, αν το αναλύσετε. Σκότωνε Έλληνες, σκότωνε τον έναν άλλο, Εβραίους βέβαια, αναμφισβήτητα. Ποτέ μουσουλμάνο. Δεν ακούστε κανένα μουσουλμάνο να τέτοιο. Μπορεί να πέρασε από την Αφρική χωρίς να καταλαμβάνει. Πέρασε για τα πετρέλαια. Δεν είχε σχέση. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται συνέχεια με μουσουλμάνοι καθολικοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι γκρουπ εναντίον ουσιαστικά των Εβραίων. Διότι οι Εβραίοι, εμείς οι Έλληνες, η εκκλησία μας επειδή είναι αποκεντρωτική, δεν είναι συγκεντρωτική, δεν έχει κάνει χρήμα, δεν έχει κάνει κοσμική εξουσία. Βέβαια, όπως έλεγε κάποιος σοφός κάποτε, ότι μιλούσαμε τώρα το 1973 και λέει: εγώ δεν τη γνωρίζω την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν τη γνωρίζω έτσι σαν βάση. Αν και είμαι Έλληνας Ορθόδοξος, αλλά δεν έχω μελετήσει. Αλλά το γεγονός ότι τότε, μιλάμε το 1973, που ήταν η Ρωσία στο έπακρο, ουδέν Ορθόδοξων Πατριαρχείων ευρίσκεται επί Ορθοδόξου εδάφους, πάει να πει ότι είναι μια θρησκεία η οποία δίδει σωστή αγωγή, απόλυτη ελευθερία ατόμου και κοινωνίας. Γι' αυτό δεν τη θέλουν αυτοί που διέπουν τον κόσμο, είτε κομμουνιστές είναι αυτοί, είτε παπικοί είναι αυτοί. Και πράγματι βλέπετε πως τα πατριαρχίας μας έχουν απογυμνωθεί εντελώς. Και βέβαια με τις ευλογίες του Πάπα, διότι ο Πάπας, παραδείγματος χάρη, δεν επέτρεψε στους καθολικούς εδώ, Έλληνες, να συμπράξουν με τους Έλληνες στην Επανάσταση του 21. Αυτή παρουσιάζει ένα κάργα που τον κρέμασαν οι Τούρκοι. Με αυτόν τον κάργα, αυτός έχει ένα θέμα, πρόβλημα προσωπικό. Δεν ήταν εθνικό της Ελλάδος. Και ας μην τον παρουσιάζουν κάπου σαν ήρωα εθνικό του 21. Όταν λοιπόν κατά πρώτον έπεσε η πόλη, οι παπικοί ευλόγησαν.
Μα είχε δουλέψει και η Ιουνία γι' αυτό.
Δεν υπήρχε Ιουνία τότε. Να μπούμε λίγο στην Ιουνία. Το 1240 τόσο ένας πάπας ονειρεύτηκε την Ιουνία.
Ναι.
Δεν έπιασε καθόλου. Έσβησε η Ιουνία. Τι γίνεται λοιπόν. Οι καημένοι, οι Βυζαντινοί, οι καημένοι, ξέρανε ότι υπέρχεται ας πούμε η Λέλαξ. Και είπαν στους άρχοντες Ευρώπης, ρε παιδιά, βοηθήστε. Πόσες φορές οι Βυζαντινοί έσωσαν τη Ρώμη. Και από τους Βανδάλους, από πόσες επιδρομής. Δεν τα λένε αυτά βέβαια. Και αυτοί είπαν να υποδεχθείτε ας πούμε τον Πάπα ως αρχηγό όλων των εκκλησιών. Και πήγαν στη Φλωρεντία οι άνθρωποι. Και πεντάχθηκε ο Μάξιμος Ευγενικός και τους είπε: παιδιά, όχι, εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα, αυτό είναι προδοσία. Και αυτοί οι οποίοι κράτησαν καλή σας ήταν οι Ρώσοι, πρίγκιπες.
Ή ο Μάρκος Ευγενικός.
Ο Μάρκος Ευγενικός, είπα ποιον.
Ο Μάξιμος.
Ναι, Μάρκος Ευγενικός. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε τότε Ιουνία. Οι άνθρωποι σου λένε: να γίνουμε καθολικοί, να πούμε του Πάπα, εντάξει, έλα να μας ευλογήσεις. Μπάσκε, αλλά επειδή είπε ένας όχι. Και αυτός που είπε ένας όχι, όλος ο λαός αυτόν υπεδέχθηκε και αυτόν χειροκρότησε και μόνο στην εκκλησία του πήγαινε, δεν έχει δικαίωμα η Ορθοδοξία να επιβάλλει επειδή το είπε ο Πατριάρχης ή ο Αυτοκράτορας, η Ορθοδοξία είναι ελεύθερο. Εφόσον ο λαός έδειξε αυτή τη στάση, δεν έχει δικαίωμα η Ορθοδοξία να επιβάλλει κάτι το διαφορετικό. Είμαστε δημοκρατία. Η Ορθοδοξία είναι η πρώτη δημοκρατία που ισχύει στην Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα την έχουν παρεξηγήσει. Διότι και μέσα στην Αγία Σοφία κάνανε λατινιστή μια λειτουργία δύο για να πούνε στους Πάπες. Ο αδερφός ο Ιωάννης αυτός ο παλαιολόγος πήγε στο Άγιο Όρος και έκανε ασχημίες, το ξέρετε, είχε κάψει και το προτάτο. Του λέει παιδιά αφήστε τα αυτά και εγώ θέλω και δεν μπορούμε αλλιώς να πούμε ναι στον Πάπα, μπας και δεν καταστραφούμε εντελώς. Η καταστροφή επήλθε, η τέλεια καταστροφή επήλθε. Αλλά η Πολωνία που ήταν Ορθόδοξος επήγε ο Σιγμούντος, αυτός ο Σιγμούντος ήταν από το βασίλειο των Βαζάς των απάνω. Και αυτός ήταν ακριβής καθολικός και πήγε και 21 έτους. Και τον λάτρευαν οι Πολωνοί. Αυτή ήταν Ορθόδοξη, αυτός καθολικός. Και άρχισε λοιπόν να βάζει δολοπλοκίες, ότι νες, ότι ο βασιλιάς τον λατρεύει, την καθολικός, ρε παιδιά, ελάτε προς τον καθολικισμό. Και έφερε και δύο, να μην τους χαρακτηρίζω, Γεζουίτες, πεπαιδευμένους επί του θέματος. Και τότε λοιπόν η Πολωνία καημένη λέει: δεν μπορούμε να πάμε τον Πάπα. Μα δεν πάτε τον Πάπα. Ποιο Πάπα θα πάτε? Στη Ρώμη θα πάτε. Θα κάνετε τα μυστήριά σας με τη γλώσσα σας, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμά σας, και το μόνο που θα λέτε εγώ τον Πάπα. Τίποτε άλλο. Αντί την Κωνσταντινούπολη τον Πάπα. Έγινε καμία διαφορά? Λοιπόν σας παρακαλώ, και ο βασιλιάς ο καημένος, και άσαν να προσέρχονται. Κατά πατριαρχία έστειλαν και οι, πώς το λένε, και η Κωνσταντινούπολη έστειλε τον Νικόδημο, και το Μελέτιο Πηγά έστειλε, νομίζω, και τον μεγάλο τον Έλληνα, το Λούκαρη, για να κρατήσει το λαό. Κρατεί το λαό, αλλά αυτοί και λεφτά έδιναν τα πάντα, και ήταν ο βασιλιάς, ήταν και πολιτικό το θέμα. Ένα συνδέλνει τρεις σύνοδοι για αυτό το θέμα. Αυτοί που έμειναν ορθόδοξα, άρχισε μεγάλος διωγμός, μεγάλες παγές, τους τροχούς τους παίρνουν στην καθολή. Το δε Νικόδημο, το αντιπρόσωπο του, τον συνέλαβαν, εχμάλωτο, και τον κατηγόρησαν ότι ήταν δολοπλόκος υπέρ της Τουρκίας, επειδή ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Και πέθανε ο άνθρωπος από την πείνα μέσα στη φυλακή.